Desde ONG queremos manifestar a nosa frontal oposición ao peche do centro de operacións de Cunca de Iberdrola na Rúa, en Valdeorras. Desde o momento no que a empresa anunciou o seu peche, alo por abril de 2019, o Bloque Nacionalista Galego ten presentado distintas iniciativas tanto nos concellos afectados como no propio Parlamento Galego para que a Xunta de Galiza asuma o papel que lle corresponde como goberno deste país e ademais como titular das competencias exclusivas no ámbito da industria para evitar este agravio, este novo agravio para Galiza. A Xunta neste tempo non ten feito nada para evitar un peche que a todas as luces é inxusto para o noso país. Nos temos denunciado que Iberdrola está a facer un uso e un abuso moitas veces dos nosos recursos naturais, dos nosos recursos hídricos, e xusto é que revirta parte do seu beneficio en riqueza para o noso país, en postos de traballo, evidentemente, e aínda máis aló. Entendemos que isto é inasumible como país e que a Xunta ten que actuar de forma contundente, non?